Прекратявам регистрацията. 213 регистрирали се народни представители. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми народни представители, програмата за днес, гласуваната вчера програма, включва за днес две изслушвания на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков и на заместник министър-председателя, министър на финансите Асен Василев. На основание член 47, алинея 5 от правилника, предлагам програмата за днешното пленарно заседание на 23 декември 2021 година да бъде в следния вид. На първо място, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за данък върху добавената стойност, вносители Десислава Атанасова и група народни представители от 21 декември 2021 година и на законопроект за изменение на закон за данък върху добавената стойност, вносители Любомир Каримански и група народни представители 22 декември 2021 година, като това да стане точка първа за днешното пленарно заседание. Второ място, проект на решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година. Вносител Министерски съвет 22 декември. Да стане точка втора за днешното пленарно заседание. Точка трета, проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19, вносители Костадин Костадинов и група народни представители. Това е неразгледаната от вчера точка. Тя да стане точка трета за днешното пленарно заседание и останалите точки, предвидени за днешното пленарно заседание, съответно да се преномерират. Колеги, моля гласувайте по така предложеното изменение на програмата. Прекратявам гласуването. 215 гласували народни представители, 211 гласа за, против няма, 4 въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към полагане на клетва от народен представител. Прието е решение номер 1067 НС на Централната избирателна комисия от 22 декември 2021 година относно обявяване на Димитър Данаилов Недялков за народен представител в 19-ти изборен район Русенски, 47-то народно събрание. Сходящ номер на СН02-126 от 22 декември 2021 година в ЦИК е постъпило писмо от председателя на Народното събрание с приложено заявление сходящ номер АД-47-1194-6 от 22 декември 2021 година от Светомир Донев Конов, с което заявява, че не желая да бъде народен представител. С оглед изложеното от Централната избирателна комисия приема, че с подаденото заявление Светомир Донев Конов отказва да встъпи в пълномощие и да положи клетва като народен представител в 47-то народно събрание, съгласно член 76 алинея 2 от Конституцията на Република България. С решение номер 1055 на СЛ от 20 декември 2021 година Централната избирателна комисия обявила за народен представител Светомир Донев Конов под номер 5 от листата на коалиция Продължаваме промяната в 19-ти изборен район Русенски на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър. Предвид горното и на основание член 57 алинея 1.1, член 247.6 и член 302 алинея 2 от изборния кодекс и решение номер 1 от 16 януари 1992 година по конституционно дело номер 18/1991 година на Конституционния съд на Република България, Централната избирателна комисия реши: обявява за народен представител в 47-то народно събрание в 19-ти изборен район Русенски Димитър Данаилов Недялков под номер 6 от листата на коалиция Продължаваме промяната на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър. Моля квесторите да поканят избрания народен представител в залата за полагане на клетва. Аз ще произнеса. Аз ще произнасям клетвата, моля ви да повтаряте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Уважаеми народни представители, преминаваме към точка първа от дневния ред за днешния ден, а именно първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за данък върху добавената стойност. Вносители Десислава Танасова и група народни представители и на законопроект за изменение на закона за данък върху добавената стойност. Вносители Любомир Каримански и група народни представители. Депозиран е доклад от Комисията по бюджет и финанси относно двата законопроекта. Господин Каримански, заповядайте като председател на Комисията по бюджет и финанси да представите доклада.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност, номер 47-154-01-6, внесен от народния представител Десислава Танасова и група народни представители на 21.12.2021 година и законопроект за изменение на закона за данък върху добавената стойност, номер 47-154-01-8, внесен от народния представител Любомир Каримански и група народни представители на 22.12.2021 година. На извънредното заседание, проведено на 22 декември 2021 година, Комисията по бюджет и финанси разглежда посочените законопроекти. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите Асен Василев, заместник-министър по еврофондовете и министър на финансите, Русица Велкова, заместник-министър, Диана Драгнева, директор на дирекция Правна и Мина Янкова, началник на отдел Косвени данъци в дирекция Данъчна политика, както и представители на работодателски и професионални организации. Законопроектът за изменение и допълнение на закона за данъка върху добавената стойност 47-154-01-6 бе представен от господин Кирил Ананиев. С него се предлага удължаване до 31.12.2022 година на срока за прилагане на намалена ставка от 9% на 100 ДДС за доставка на книги, ресторантьорски и кетеринг услуги, храни, подходящи за бебета и за малки деца и за бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение номер 4 към закона за данъка върху добавената стойност. Запазването на ДДС ставката е задължителна, за да може най-засегнатите от кризата сектори да запазят работните места и да успеят да създават нови условия за работа, съобразени с настъпилата промяна в общата икономическа и социална среда. Ползите за всички сектори са безспорни. До 31.2022 година трябва да се подкрепи бизнеса и българските граждани. Законопроектът съответства на изискванията на закона за нормативните актове, указа на неговото прилагане и на правилника за организация и дейността на Народното събрание. Законопроектът за изменение на закона за данък върху добавената стойност 47-154-01-8 беше представен от народния представител Любомир Каримански. Законопроектът има за цел да въведе промяна в действащия срок на прилагане на намалена ставка от 9 на 100 и справяне с последиците от пандемията COVID-19, като предлага намалена ставка да се прилага до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19, за доставка на книги на физически носители и извършвана по електронен път или двете, включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания, различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудиомузикално съдържание. Ресторантьорски и кетеринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи. Това не се прилага за ресторантьорски и кетеринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по член 128. Храни, подходящи за бебета или малки деца по приложение номер 4, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение номер 4, доставка на обща туристическа услуга в случаите по член 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти с случайен автобусен превоз на пътници, доставка на услуга за използване на спортни съоръжения. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и Правилника за организация и дейността на Народното събрание. В хода на обсъждането народните представители се обединиха в подкрепа на Законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от народния представител Любомир Каримански и група народни представители, със следната редакционна поправка. Навсякъде в текста на Законопроекта думите прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19, да се заменят с 31 декември 2022 година, както бе предложено в законопроекта, внесен от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати. По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавена стойност номер 47-154-01-6, внесен от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, на 21.12.2021 година за 7 гласа. Против 6 гласа и въздържали се 8 гласа. По законопроекта за изменение и допълнение на данъка върху добавената стойност 47-154-01-8, внесен от народния представител Любомир Каримански и група народни представители на 22.12.2021 година, за 21 гласа, против 0 и въздържали се 0. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност 47-154-01-8, внесен от народния представител Любомир Каримански и група народни представители на 22.12.2021 година, със следната редакционна поправка. Навсякъде в текста на законопроекта думите прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19, се заменят с 31 декември 2022 година.
Благодаря ви, господин Каримански. Давам думата на вносителите на законопроектите. Заповядайте, господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, целта на предложения от парламентарната група на ГЕРБ-СДС законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност е да се промени датата, до която ще действа намалената диференцирана ставка от 9% за ДДС на сектори, които бяха засегнати най-вече от икономическата криза вследствие на COVID-19. Вие знаете, че първият случай на COVID-19 в България беше регистриран на 8 март миналата година, в резултат на което третото правителство на министър-председателя Бойко Борисов предприе спешни мерки в рамките на няколко седмици, преструктурира бюджета на държавата, за да може да се осигурят необходимите социално-икономически мерки в подкрепа на хората и на бизнеса. Една от най-важните мерки беше тази да бъдат подкрепени бизнесите, които бяха засегнати най-много от икономическата криза вследствие на COVID-19. Председателя на бюджетната комисия коректно посочи, мисля, че не е необходимо да повтарям, секторите, които бяха подпомогнати чрез намаляване на ДДС от 20 на 9% диференцирана ставка. По този начин се създаде възможност в тези трудни условия тези бизнеси да бъдат подпомогнати, да създадат необходимата организация, за да бъдат съхранени хиляди работни места. Даже се получи така, че се създадоха условия за увеличаване на заплатите, не само запазване на хората, но и увеличаване на заплатите в тези бизнеси, както и създаване на необходимата нова среда, в която тези бизнеси трябва да работят. В резултат на късното сформиране на 47-то Народно събрание, една от първите спешни задачи, които си постави парламентарната група на ГЕРБ-СДС, беше да подготви този законопроект, за да създадем нормална среда, да той може да продължи и през следващата година. Датата, която приеха нашите колеги от управляващото мнозинство, 31 декември 2022 година, е разумната дата, защото тя отговаря и на самия бюджетен процес, тъй като бюджета за следващата година започва от 1 януари и завършва на 31 декември 2022 година, и в рамките на този период Министерството на финансите, правителството и респективно ние като народни представители, които предстои да разгледаме и да одобриме бюджета за следващата година, трябва да включим необходимия ресурс, за който е необходим за прилагането на тази диференцирана намалена ставка от 9% за секторите, които бяха споменати. По този начин ще създаваме нормални условия този бизнес да може да продължи своята дейност, тъй като виждате, че пандемията продължава. Тя не завърши няма да завърши с четвъртата фаза. Дано, разбира се, с Божията помощ, следващия етап да бъде по-лек и с по-малко щети както за гражданите, така и за българския бизнес, но така или иначе като страна, която е длъжна да предвиди всички фактори, които биха оказали върху икономическата дейност на нашите икономически оператори и, разбира се, социалните последици за населението, ние сме длъжни да предвидим този ресурс в бюджета за 2022 година. За ваша информация ще ви кажа, че за периода от 1 юли миналата година до края на тази година нашите разчети бяха направени около 275 милиона лева. Всъщност държавата подпомогна тези няколко сектора, за да могат те да продължат да работят нормално. Вчера на заседанието на Комисията по бюджет и финанси, разбира се, поставих въпроса пред министъра на финансите и го помолих да даде оценка за това какво би струвало продължаването на тази мярка и през цялата 2022 година. По изчисление на Министерството на финансите, тази сума възлиза на около 175 милиона лева, които ще бъдат включени в проекта бюджета за 2022 година. Мисля, че намерихме общото решение с колегите от управляващото мнозинство. Те приеха датата, която ние предложихме, 31 декември, за да сме сигурни, че целогодишно сме осигурили въвеждането на тази намалена диференцирана ставка. Те пък допълниха към нашето предложение още два сектора, които ги нямаше в нашето предложение, така че стигнахме до консенсус по отношение на текста на проекта на закон за изменение на закона за данъка върху добавената стойност. Както винаги, нашата група е била изключително отговорна, тъй като процеса, т.е. навлизането на COVID-19, инфекцията в нашата страна, настъпи по време на управлението на нашето правителство. Ние знаем каква е цената както за гражданите, така и за бизнеса. Имаме последователна политика по отношение на социално-икономическите мерки както за населението, така и за българския бизнес. И това е естествено продължение на политиката, която провеждахме по време на нашето управление. За съжаление, поради късното формиране на кабинета, трябваше спешно да реагираме и аз мисля, че днешното представане на законопроекта пред Народното събрание, макар и в последния момент, ще създаде необходимата среда и спокойствие в бизнеса да може да планира своята дейност и през следващата година. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ананиев. За някои от вносителите на следващия законопроект, дали ще направи изложение? Заповядайте, господин Каримански.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ще бъда много кратък. Господин Кирил Ананиев така обрисува всичко това, което вчера стана в Комисията по бюджет и финанси. Затова няма да повтарям това, което ние дискутирахме. Ще спестиме време, за да можем да минаваме нататък и все пак сме в навечерието на коледните празници, да се подготвим с настроения за посрещането им. Основните аргументи, които имахме във връзка с предложения законопроект, е да има един цялостен обхват, пълен обхват, за да не остане някой изключен извън законопроекта, закона за изменение и допълнение на закона за данъка върху добавената стойност. И затова целта ни беше да посочиме във всяка една от групите, които трябва да бъдат в обхвата на това изменение. Това направихме и ние. Радвам се, че опозицията прие те да бъдат изписани така подробно всяка една от групите, които са в обхвата на този законопроект. Затова и в доклада го включихме, който вие чухте преди малко. Сега това, което и господин Ананиев каза, и аз отново ще го подчертая, че на база предварителната оценка за въздействие на законопроекта за изменения, който ние сме внесли за цялата година 2022 или до 31.12.2022 година, размера, който може да бъде, е 175,100 милиона лева, така че това може да го понесе бюджета за 2022 година. Смятам, че това само ще даде едно спокойствие на всички тези, които са в обхвата на този закон, които са заинтересованите страни в обхвата на закона. Разбира се, важно е точно преди Коледа да дадем този знак. Естествено, лично аз ще бъда много бдителен в следващите няколко месеца, доколко се спазва специално обхвата на прилагането на този закон, тъй като има някои притеснения, че примера, който преди малко с колеги от ГЕРБ споделиха с мен за аудиовизуалните книги, тук говорим вече за доставката на такъв тип книги, за доставката на книги по електронен път. Не променяме същността, не променяме обхвата, не включваме нов обхват в закона, така че ще следим за стриктното спазване. Сега в момента с този закон правим удължаване на сроковете и възможността бизнесът да е спокоен, че това, което сме поели като ангажимент и в актуализацията, и сега ще го спазим. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Каримански. Откривам дискусиите. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Ганев.
Господин председател, искам да обърна внимание на това, което се случи вчера на Комисия по финанси. Там присъства и министъра на финансите. Основното, това, което се предлага в момента и както се отбеляза от проекта на ГЕРБ, се взе доброто, прибави се към доброто от другия проект. Аз го приветствах това нещо. Има обаче други нюанси, които в момента бяха споменати при представянето на двата проекта, които са точни до някъде, но не са изчерпателни. И по-точно, тези неща, които в момента ще гласувам и предполагам, че всички ще одобрим, не покриват едни от основните неща по отношение на хората, които най-много страдат в момента, защото това, което наблюдаваме като две години за криза в здравеопазването, се прехвърли в, тотално в икономиката и хората, които така или иначе бяха най-бедни в най-бедната държава в Европейския съюз, защото такава е статистиката на Евростат, страдат още повече. Де факто се оказва така, че хората, които имат най-ниски доходи, в момента си купуват храна и лекарства с най-високото ДДС или поне най-високото ДДС в Европейския съюз. Именно заради това вчера попитах министъра на финансите правени ли са разчети колко би струвало да се намали поне на ниво 9% малката потребителска кошница и лекарствата. Защото пак казвам, ако за тук присъстващите в залата не е проблем да си купим храна и лекарства, за огромната част от българите е колосален проблем да си платят тока, да отидат да си купат лекарства и в крайна сметка да се нахранят. За топлина въобще не коментирам. Затова министър каза, че на този етап веднага не може да ми отговори, разбирам го, но по негови данни между милиард, милиард и нещо би струвало намаляването на ДДС по отношение на малката потребителска кошница. Спазвайки и борейки се за всичко това, което ние от Възраждане сме поемали като ангажименти, това е също едно от нещата. Ние сме казвали, че ще се борим за намаляване и премахване на ДДС върху малката потребителска кошница и върху лекарствата. С оглед на това, че сме в края на годината, ние ще внесем в момента предложение за изменение именно на ДДС ставката за малката потребителска кошница и за лекарствата. Защото, пак казвам, това е съдбоносно за хората, които живеят в България. Огромната част от хората са бедни. И ако в момента подкрепяме ресторантьори и целият този бизнес, който беше споменат преди малко, ако намалим ДДС ставката за хранителните продукти, за лекарствата, ще стимулираме отново бизнеса, защото в момента имаме стагнация на потреблението. Високите цени водят до по-малко потребление. Ако намалиме ставката и тези суми, които биха се отчислили от бюджета, защото между другото министър на финансите каза, че до сега са 1,2 милиарда над това, което са планувани допълнително приходи. Но реално ще са много повече, когато излезнат крайните цифри. И ако ние под намалим данък, който всеки един от нас плаща, влизайки в магазина или в аптеката, ще стимулираме потреблението. Ще помогнем и в тази здравна криза на хората да могат да си купуват лекарства, защото за COVID беше коментирано, че държавата ще осигурява безплатни лекарства. Е, месеци наред няма такова нещо. Просто няма. Само на документи в един или два пункта това се прави. Няма лекарства безплатни да се предоставят. Затова, пак казвам, ние ще подкрепим така предложените изменения, но ще внесем предложение за допълнение към цялото това нещо и се надявам Комисия по бюджет и финанси да се събере, след което и парламента да може да се събере и това нещо да бъде гласувано в името на най-бедната част от българския народ, който, за съжаление, е огромната част от нас. Благодаря.
Благодаря, господин Ганев. Реплика? Няма реплика. За изказване, господин Костадинов.
Уважаеми господин председател, в програмата на Възраждане сме записали още преди 7 години нещо, което е въведено като практика в голяма част от държавите в Европейския съюз, именно, че за три вида стоки, така да ги наречем, ДДС-то трябва да бъде намалено на 0%. Това са лекарствата, храните от малката потребителска кошница и книгите. Как стоят нещата в момента в Европейския съюз и в някои държави, които са несъседни в Европейския съюз, и в Великобритания, която не е членка на Европейския съюз, но е една от най-развитите икономики в света и същевременно европейска държава. В Великобритания за лекарствата и за книгите ДДС-то е 0%. В Германия ДДС-то за храните за всички, не само за малката потребителска кошница, е 7%. В Унгария 5% ДДС за храни и лекарства. Двете наши съседни балкански и членки на Европейския съюз държави, Гърция и Румъния, нещата стоят по следния начин. В Гърция 6% за лекарствата и за книгите, а в Румъния 9% за храните, за лекарствата и за книгите. Към настоящия момент, както беше казано от преждеговорившия Цончо Ганев, това предложение, което ние ще направим в момента, е заради все пак очаквания доста по-сериозен натиск върху бюджета, ако евентуално цената на ДДС-то или по-скоро стойността на ДДС-то бъде намалена на 0%, ние ще предложим 9%, но в следващия вече обсъждан бюджет за следващата година ние ще предложим и ще направим финансова рамка, с която ще обосновем това предложение за 0% ДДС върху лекарствата, книгите и храните от малката потребителска кошница. Защото в най-бедната държава в Европейския съюз цената на стоките и услугите по отношение на тези, които са най-важни за най-бедните хора, тези, които всъщност 95% от доходите им отиват точно за това и за сметките, разбира се, за ток и за вода, ДДС-то е високо. Странно, защото сега, въпреки че много пъти е поставена тази тема тук, ние далеч не сме първите, които са коментирали този въпрос, силно се надяваме да не сме последните, до сега не е получавано одобрение. В тази ситуация сега, когато имаме извънредна епидемиологична обстановка, според министъра на здравеопазването, би било редно да се помисли точно за тези хора, които плащат най-високата цена. Болните хора, нали за тях мислим, нали здравето е най-важното, нали? Точно заради това се провежда и кампания за принудителна вакцинация. Все в името на здравето на хората. Ами айде да помислим малко и за финансовото здраве на тези хора, които в момента плащат лекарствата. Ако не можем да им дадем пари, защото след малко ще се коментира една мярка, която, разбира, ще бъде подкрепена за предприемачите, но ако не можем да дадем пари на хората, които са най-потърпевши от ситуацията в момента, бедните хора, пенсионерите, нашите баби и дядовци, родителите ни, нека поне да не им вземаме пари. И това е една мярка, върху която ние от Възраждане ще настояваме да се помисли, да се работи, да се разгледа и да се приеме. Благодаря.
Благодаря, господин Костадинов. Други изказвания има ли? Господин Тома Пиков, заповядайте. За изказване, не за реплика, нали? Да.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи предложенията на колегите от Възраждане. И освен това, бихме искали да добавим по отношение на книгите едно по-скоро уточняващо предложение. Там, където става въпрос за електронни книги и за книги, да бъдат добавени и аудиокниги, които в момента се третират като аудионосители, не се третират като книги. Това е важна, според нас, важно уточнение, защото то е свързано най-вече с хората, които са незрящи, които благодарение на аудиокнигите имат достъп до литература. Освен това, разбира се, и всички останали, които слушат аудиокниги, така че нашето предложение е те да бъдат приравнени с книгите и с електронните книги. Благодаря ви.
Извинявайте, имаше първа преди вас. Вие за изказване ли сте или за реплика? Добре, Ива Митева за реплика първо.
Аз искам да обърна внимание, че дебатът е само за удължаване на срока на намалено ДДС вече с закони за изменение и допълнение на закона за ДДС. Тук дебатът не е кои още продукти, стоки, услуги да намалим на 9% или на някакъв друг процент. Така че, господин Биков, няма как да добавяме аудиокнигите, тъй като ние въобще не сме в тия текстове на закона за ДДС, а просто удължаваме срок на вече намалено ДДС. Ние от Има такъв народ многократно и по време в предишния парламент бяхме предложили намаляване на ДДС за плодове и зеленчуци, включително по време на кампанията многократно и бяхме едни от първите, които заявихме, че сме за намаляване на 9% на ДДС за храните от първа необходимост. Но тук това не е дебатът. Така че за това и законопроектът вчера в комисия е всички народни представители са се обединили около становището да бъде прият на едно гласуване, на едно заседание, на две гласувания в едно заседание, точно защото се касае само за удължаване на срока на вече приети законопроекти. Така че нека да не подменяме дебата, да се върнем в него, а самия по същество дебат за намаляване на ДДС на останалите продукти да го оставим за следващата година, когато гледаме данъчните закони.
Благодаря, госпожо Митева. Други реплики? Господин Биков, дуплика? Няма дуплика. Заповядайте. Добре. Христо Гаджев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. По принцип нямах намерение да се изкажа, но малко бях провокиран от изказването дали дебатът е по същество или не е по същество и дали предложенията могат да бъдат допуснати или не. И да си спомняме дебат от миналата седмица за член 73 алинея 10. А именно дали трябва да има обществени обсъждания или някаква форма на обществени обсъждания преди законопроекти. Сега разбирам, че добре, че между другото, след като видяхте нашия законопроект, сетихте да внесете подобен, за да има все пак реакция от нова година. Разбираме, че сроковете са кратки, да не кажа никакви, и трябва да се случи максимално бързо, за да има реално да влезе в сила от 1 януари. Това е разбираемо. Само, че колеги, защо чакахте до сега? От началото на месеца можеше да се случи по-рано, явно имахте други приоритети. И тогава вече можеше да изпълним и изискванията на 73 алинея 10, които бяха пламенно защитавани както от Демократична България, така от Има такъв народ, така и от БСП. Но сега не се случих. Разбираме варианта, че обяснявате, че има елемент на спешност и когато е спешно и важно, може да се заобикаля правилника. Ми колеги, то винаги е спешно и важно и да се заобикаля правилника. Винаги може да си намери човек причина да заобиколи правилника. Впрочем, дали е по същество или не е по същество, си спомням предния дебат от миналата седмица, когато се стигна, че дори предложения да не са по същество, ако Народното събрание прецени, т.е. да не са по основния текст, може да ги допусне. Този текст остана в правилника. Така че, колеги, добре дошли в едно добро забравено старо, защото това, което правите реално, връща старите практики и не казвайте повече, че правите нещо различно.
Благодарим ви, господин Гаджев. За реплика? Реплики към господин Гаджев? Няма реплики. За изказване Йордан Цонев.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи внесения проект. Няма смисъл да казвам по какви съображения, ясно е на всички. Налага се да удължим срока на действие на тези облекчения, които дадохме на бизнеса за COVID-кризата. Дали те са достатъчни е друга тема. Дали точно тази мярка с ДДС беше нужна или друга, също е друга тема. Нито имаме времето, нито имаме възможността в момента да разширяваме или да променяме дизайна на мерките. В момента сме пред хипотеза да приемем нещо в един много спешен порядък, за да действа той от 1 януари и да не стресираме бизнес средата съвсем целенасочено. Но това не отменя дебат по няколко теми. Първата тема е през какви процедури вървят добрите намерения. Спазваме ли процедурите или не? И когато говорим за възстановяване на парламентаризма, аз всеки път ще се старая да го припомням, дано не ви стана досаден. Възстановяването е това. Всички неща да се случват през установените процедури. Защото тогава има дебат, тогава има чуване на различни мнения, а всъщност това е парламентаризма. И тогава се вземат по правилните решения. Разбира се, ние не сме в тази хипотеза предвид тайминга. По тази причина ние дори ще подкрепим едно абсурдно изключение. Данъчен закон да се приеме на две четения в едно заседание. За да не бавим този процес и за да, казах вече, да не стресираме бизнес средата. Но връщаме се и на това, което каза господин Гаджев преди малко. Сега разбирате ли от ДБ защо не сме толкова крайни, когато става въпрос законопроектите да минават през обсъждане? Да, добре е да минават през обществено обсъждане. Но добре е да се знае, че то не е кондицио сине куа нон. Защото има случаи, в които може и без тях. Има случаи, в които Народното събрание, народните представители ще бъдат изправени пред хипотезата да приемат един закон без той да е обсъждан. Да ползват конституционно закрепеното си правомощие на законодателна инициатива, респективно на законодателен процес, без да чуят свещените НПО-та. Без да чуят и още по-свещените профсъюзи. Без да чуят и още по-свещените организации на бизнеса. Защото има такива ситуации. Живота е доста по-различен от това, което ни се иска. Хубаво е, пак казвам, не отричам законодателния процес да минава под някакъв обществен контрол. Отричам абсолютизма на това искане и вкарването му в такива правни догми, които да не могат да бъдат прескачани. Затова и в правилника винаги сме се противопоставили на такъв тип ограничаване на законодателната инициатива, на законодателния процес. Иначе, може би след Нова година е добре мнозинството да помислим за един по-смислен и по-разширен дебат върху дизайна на мерките. Защото кризата е криза, но и самата криза, да използвам пак тази дума, има вече различен дизайн във времето. И по отношение на бизнес средата, и по отношение на хората, и по отношение на институциите. Това, което продължаваме, не е най-доброто. В случая сме изправени пред хипотезата на това да бързаме, но само напомням, че ще трябва да водим този дебат. Благодаря ви, ще подкрепим законопроекта.
Благодаря ви. За изказване ли? За реплика, заповядайте.
Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цонев. Първо по темата, която засегнахте за публичните обсъждания, обществените консултации. Както много често сме казвали от тази трибуна, Демократична България подкрепя и ще подкрепя обществените консултации, като си дава сметка обаче за контекст. Не случайно закона за нормативните актове в параграф 1 на допълнителните разпоредби е предвидило изключения от хипотезите на обществено обсъждане, обществено консултиране и една от хипотезите е преодоляване на форс-мажорни обстоятелства. Именно в тази хипотеза се намираме днес. Правилно отбелязахте, че няма как в момента да се провежда обществено обсъждане, защото имаме изключително важно решение, което трябва да вземем. Надявам се, колеги, да го вземем на едно заседание, за да може да влезе закона в сила от началото на годината. И разбира се, Демократична България ще подкрепи законопроектите, защото това е отговорното политическо решение. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Солов. Друга реплика към господин Цонев има ли? Няма. Дуплика. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, почитаеми господин Славов. Аз ви благодаря, че потвърдихте това, което казах. Защото аз точно това казах. Че има изключения и затова не трябва да има абсолютни правила. Сега да попитаме госпожа Ива Митева. В 45-то Народно събрание сложихме ли в правилника един текст, който де-факто не ни позволяваше да прескачаме? По предложение на ДБ ли беше? Там нямаше никаква възможност да се прескочи законодателство без обществено обсъждане. След това го изменихме. Аз просто връщам лентата назад. Омекотихме, казва госпожа Митева. Така че просто връщам лентата назад не заради някакъв укор. А защото когато водим дебатите, трябва да виждаме къде е допусната грешка при всяка ситуация, която показва грешката, за да не я допускаме за в бъдеще. Благодаря.
Благодаря. Изказване от господин Каримански.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, много кратко изказване. Аз връщам лентата в настоящето, в настоящия момент. Нека да бъдем прагматични, нека да бъдем така да си пестим времето и да бъдем точни към това, което ние обсъждаме в момента. И моля, когато не искаме да разширяваме обхвата на обсъжданата тема, да се придържаме към нея. Има ли някой в тази зала, който ще бъде и ще обясни на бизнеса, че той с неговите аргументи, въпреки че подкрепя закона, но тъй като иска публично обсъждане, ще държи на публичното обсъждане и ще трябва да приемеме този закон на едно пленарно заседание на първо и второ четене. Аз не мисля, че има такъв човек в залата и има такъв народен представител, който не би подкрепил това нещо. Това работи за бизнеса, така че призовавам да се върнем прагматично към темата, която обсъждаме и да минаваме нататък, за да посрещнем една весела Коледа.
Благодаря ви, господин Каримански. Реплики към господин Каримански? Няма. Други изказвания? Няма и други изказвания. Така прекратявам дискусиите. Преминаваме към гласуване. На първо място подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 21 декември 2021 година. Моля, гласувайте. Да. Не, по-отделно, господин Ананиев, ще ги гласуваме. Не, не. Не, не се убеди. Не, по... Моля?
Процедурата се обединява с второ четене, като това се едно второ четене.
Не, не. Не, не се.
Не могат да се обединят преди приемане на първо четене. Искаме да му е
нещо. И ние това смятаме.
Това правим.
Така. Уважаеми народни представители, гласуваме по-отделно двата законопроекта. На първо четене на първо гласуване се гласуват по-отделно. Първо ще гласуваме законопроекта на Десислава Атанасова и група народни представители. След това законопроекта от Любомир Каримански, Георги Свиленски, Георги Ганев. Така. Така е първото гласуване. Преминаваме към гласуването на законопроекта на Десислава Атанасова и група народни представители. Моля, гласувайте. Не сме го гласували, господин Ангелов. Сега ще го гласуваме. Гледане от комисия, там е неподкрепено. От мене, да. Гласуваме. Прекратявам гласуването. 212 гласували народни представители. За 95, против 62, въздържали се 55. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на следващия законопроект. Внесен от Любомир Каримански, Ива Митева, Андрей Гюров, Георги Свиленски и Георги Ганев. Моля, гласувайте по законопроекта, внесен от посочените народни представители. Прекратявам гласуването. 212 гласували народни представители. 169 гласа за, против няма, 43 въздържали се. Предложението е прието. Да, заповядайте, господин Каримански. Колеги, само да уточня, при първото гласуване на законопроектите гласуват се по-отделно. Нищо, че са. Да, добре. После се обединяват, ако има и... Така, благодаря. Заповядайте, господин Каримански.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на основание член 76, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание предлагам така приетия вече на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност 47-154-018, внесен от народни представители Любомир Каримански и група народни представители на 22.12.2022 година да бъде приет и на второ гласуване в днешното пленарно заседание.
Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, сега, доколкото следях дебата, чух, че има направени идеи за предложения между двете четения. Дали ще бъдат допустими или недопустими, ще ви цитирам член 79, алинея 1 от правилника, който казва, че предложенията, които излизат предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект, ако са такива, не се разглеждат и гласуват по същество, но комисията се произнася за недопустимост с решение. Тоест, комисията трябва да се събере и да реши дали подобни предложения са допустими или недопустими. А ако в момента го гласуваме това нещо, означава дерогиране на правото на законодателна инициатива на народните представители, нещо, което, между другото, преди малко в дебата се каза, че не е правилно и не трябва да се случва. Така че не знам доколко подобно предложение е допустимо. Оставям го на вашата съвест.
Не, нямате право на реплика. Господин Костадинов, от вас дойдоха идеите за предложения, но те ще бъдат с отделен законопроект, за така ви разбрах аз, или? Не разбрах. Нямате право на реплика, господин Каримански, съжалявам. Подлагам на гласуване предложението на господин Каримански. Прекратявам гласуването. 214 гласували народни представители, 175 за, 18 против, 21 въздържали се. Предложението е прието. Господин Каримански, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Законът за изменение на закон за данък добавена стойност, данък върху добавената стойност, предлагам да запазим заглавието на закона и оттам нататък искам да прочета целия закон, за да е ясно на второ четене какво ще гласуваме. Параграф 1. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, в параграф 4 от заключителните разпоредби думите 31 декември 2021 година се заменят с прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19. В параграф 2. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, в параграф 70 от преходните и заключителните разпоредби думите 31 декември се заменят с прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19. Заключителните разпоредби. Параграф 3. В Закона за изменение на Закона за местните данъци и такси, в параграф 10 от преходните и заключителните разпоредби думите 31 декември 2021 година се заменят с прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19. Параграф 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 година. И тук правя редакционната поправка. Предлагам редакционната поправка. Навсякъде в текста на законопроекта думите прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19, да се заменят с 31 декември 2022 година. Моля да бъдат подложени на гласуване.
Благодаря ви, господин Каримански. Открием дискусиите. Заповядайте, господин Ганев.
Господин председател, разбирам, че голяма част от вас са притиснати от времето и от почивката, която най-вероятно ги чака. Много от вас ще отидат сигурно и в чужбина имате зелен сертификат и не ви е проблем. Малдивите ви чакат. Но, така или иначе, нашето предложение касае не хората, които ще пътуват в чужбина. Касае тези, които се борят за оцеляването си. И когато искаме да внесем ставката за храна от най-необходимите храни и за лекарства, касае именно най-бедните хора. Затова имам предложение и искам комисия по финанси, ако нямаме толкова време и всички бързат да си заминат по Малдивите, да отидеме комисия по финанси да се произнесе допустимо или не, и ако трябва, и ако искате писмено, може и писмено, и другата седмица да се събереме, след което да събереме и тук. Но нека да предприемем мерки и да покажем на най-бедната част от българския народ, че Народното събрание мисли не само за ресторантьорите, а мисли и за това как да си купат лекарства. Защото за много от вас не е проблем да си купат лекарства, но за хората е проблем. Затова пак призовавам да съберем, ако трябва, извънредно комисия по финанси, след което това гласуване, което искате в момента да стане, тогава да се произнесе комисията допустимо или не. И ако е допустимо, да тръгнем по пътя, в който да стигнем до решение, което да отползва не на един от нас и не за това, че някой няма да отиде на почивка, а да седнем и да говорим по време между коледните празници и Нова година. Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Свилински. За реплика, нали?
Да, благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Ганев. Първо, като заместник-председател е добре да научите правилника, защото трябва и да го спазвате и да ръководите някой път и заседанието. Всички тези ваши идеи, които ги казахте от тази трибуна и вие, и господин Костадинов, БСП повече от 5 години ги предлага в тази пленарна зала. И за намаляване на ДДС на храните, и за учебниците, и за книгите, и за лекарствата. Но БСП знае кога и как да ги предложи, когато се гледа държавния бюджет. В момента въобще не сме в такава процедура. В момента сме в процедура да продължиме срока на действащ законопроект. Аз разбирам вашето желание тук от трибуната да говорите за Малдивите, за Сейшелите и за където и да било, но съм сигурен, че нито един от нас няма да замине, а това просто по този начин рушите авторитета на Народното събрание. Нищо друго не постигате с това изказване. В момента сме в процедура да се гласува законопроекта на второ четене и българския бизнес и българските граждани това очакват от нас. Не очакват скандали, не очакват отново препирни тук кой къде и как ще празнува празниците. Призовавам наистина, господин Ганев, да се съсредоточим върху законопроектите, които трябва да гласуваме. Време за политиканства не има. Не е хубаво да бъде от тая трибуна, но е неизбежно, някой път се получава. И да преминем към гласуване на законопроекта. Вие не сте направили даже и предложение. Вие разказахте едни идеи тук от тази трибуна, но пак казвам, правилника пише друго и вие като заместник-председател трябва да го знаете как се правят предложенията, как се внасят, къде се обсъждат, кога се обсъждат и накрая как се приемат. Благодаря ви.
Заповядайте за реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Ганев, популизма не е помогнал на никой. В момента вие се опитвате да настройвате едни срещу граждани на държавата, срещу други граждани на държавата. Един бизнес срещу друг бизнес. Само и единствено за целите на популизма. И тъй като ние от Има такъв народ вече веднъж предложихме да си отмениме ваканцията, вие не се съгласихте, ние заявяваме твърдо, че сме готови да работим и да си отменим ваканцията, стига вие да го предложите, за да има време. Благодаря.
Благодаря, господин Абровски. Реплика и от... за изказване. Тогава трета реплика към Цончо Ганев, дали има? Няма трета реплика, заповядайте за дуплика.
Много се радвам, че председателя на парламентарната група на БСП говори за познаване на правила и на правилник, но искам да припомня, че докато Вие като част от управляващото мнозинство, това нещо да бъде вкарано тогава. И когато го вкарахте тогава и имаше време за обсъждане, тогава и ние в писмен вариант щяхме да си вкараме предложенията. Защото пропускате варианта, че когато тук залата си тръгна вчера в 7:30, беше свикана извънредна комисия на финанси и бюджет. Кога точно да вкарам аз, каквото и да е било при положение, че разбрах 15 минути по-рано? Кога точно? Днес ли трябваше да го направиме? Днес или с нощи в 12 през нощта да извикаме деловодството? Много ви моля, бъдете така коректен, когато посочвате едни факти, да бъдете честни, да кажете: две седмици пропиляхме време, министъра не входира нищо и в последния ден, когато трябваше да си тръгнем, ще минем на първо и второ четене, както се отбеляза тук, което е недопустимо, но ще го гласуваме. Това, извинявайте, тук не говорим за някое село да гласуваме нещо. Говорим за промяна в ДДС.
Благодаря. Добре, господин Свилински.
Процедура, процедура.
Айде по процедура, господин.
Процедура по начина на водене. Уважаеми господин председател, наистина, моля ви се, вземете на вашия заместник председател, подарете му един правилник. Господин Ганев, вие сте народен представител вече повече от две седмици, три може би, заклет от тая трибуна. След първия ден, от който сте се заклел, може да внасяте каквото искате. Не ви трябват никакви комисии на Народното събрание, за да внасяте законопроекти или предложения. След това те се обсъждат в съставените комисии, както има между другото внесени законопроекти от много парламентарни групи, 6 или 7 чакат да бъдат съставени комисиите. Вие две седмици нищо не внесохте и сега от тук ни получавате как БСП вчера до 7 часа е приемало комисии. Ми вие не искахте и комисиите да се приемат вчера. Вие искахте днес да се занимаваме с комисии, за да не гледаме тези закони. Така че когато се изказвате от тази трибуна, пак казвам: аз съм председател на парламентарна група, но вие сте заместник председател на Народното събрание. И трябва да говорите с факти, без да си измисляте ваши някакви си послания. И няма да позволя да злоупотребявате, разбира се, с парламентарната група на БСП. Благодаря.
Благодаря. Давам думата на Георги Ганев. После има изказване от Костадин Костадинов. И моля ви, колеги, така да е по съществото на дебата. Може би няма много смисъл да...
Благодаря, господин председател. Знам, че настава объркване с фамилията Ганев, но много сме. Това, което аз искам да кажа, е всъщност за какво става въпрос тук. Напълно съм съгласен с всички колеги и от ГЕРБ СДС, и от ДПС, че ситуацията е извънредна и нормално не би трябвало по този начин да се случват нещата. Но една от причините да могат все пак на ръба на приемливостта това да се случва е, че става въпрос само за една поправка на едно число с друго число. 2021 става 2022. Всякакви други поправки правят неприемливо минаването на две четири на едно заседание. Тук в момента става въпрос да се добави към този законопроект поправка, която разширява обхвата на извънредните ставки по ДДС от 9%, извън тези стоки и услуги, за които те вече съществуват от юли 2020 година. Това нещо не може да се случи без предварителна оценка на въздействието и без обществено обсъждане на всички тези свещени крави, за които господин Цонев говори. Тоест, в момента сме изправени пред две хипотези. Или ще приемем само промяната в едно число, което може да стане днес, и бизнесите ще могат да продължат да разчитат на тази ставка предвидимо до края на 2022 година, или от 1 януари с абсолютна сигурност не може да има намалена ставка от 1 януари за храните и лекарствата. Това е невъзможно. Да не лъжим хората тук, които се интересуват от този въпрос. Те няма да получат намалена ставка при никаква вселена от 9 или каквито и да било други проценти от 1 януари 2022 година. Това няма да се случи. Но предложението е и за другите бизнеси да се качи на 20% ставката обратно, където беше. Всъщност тези две предложения обсъждаме. Или да не се качи за тези бизнеси, които вече са обхванати ставката на 20% от 1 януари, или да се качи за тези бизнеси, които са обхванати
ставката от 21 януари. Не съществува начин ставката да се разпрострее върху други сектори. Съжалявам.
Благодаря, господин Ганев. Реплика от господин Каримански.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ще използвам правото си на реплика към господин Ганев, за да доуточня няколко неща. Тук присъстващите в залата трябва ясно да застанат и да разберат две позиции. Първата позиция е, че може да прекратиме ваканцията си или коледната си почивка и да има втора комисия бюджет и финанси, т.е. да има поредна комисия бюджет и финанси, в която да се разглежда на второ гласуване. Парламента трябва да заседава, за да има второ гласуване и нека позицията да бъде и на ГЕРБ, и на Възраждане ясна, конкретна и точна. Прекратяваме почивката си, ако искат да го предложат, предлагат го, гласуваме, има съответно бюджетна комисия, има парламент между Коледа и Нова година. Това е едното предложение. Второто предложение, много ясно трябва да кажете, че ако няма почивка, вие не сте за това да се запазят сегашните ДДС ставки. Вие сте за това ДДС ставката да се дигне отново на 20% и ясно от ГЕРБ, и ясно от Възраждане трябва да го кажете на бизнеса и на всички заинтересовани страни. Благодаря ви.
Реплика от господин Славов.
Господин председател, колега Георги Ганев, всъщност хипотезите, които вие описахте, приключиха преди 15 минути, когато гласувахме, че вече сме на фаза на второ гласуване и гласуваме председателя на комисията изчете заглавието, изчете текста на законопроекта и сега просто трябва да го гласуваме. Вече не могат да се правят никакви допълнения, да се внасят и така нататък. Нека просто да гласуваме и да приключим с тази тема, за да си свършим отговорно работата като представители.
Благодаря, господин Солов. Трета реплика към Георги Ганев има ли? Няма. Георги Ганев иска ли дуплика? Заповядайте.
Моята дуплика е следната. Ако ще променяме обхвата на диференцираните ставки по ДДС, е абсолютно задължително това да стане с отделен законопроект, който да бъде написан, внесен както трябва, да бъде оценен с предварителна оценка на въздействието, каквато трябва да бъде с всички засегнати групи, с това коя група колко ще бъде засегната, за да можем да повярваме на всички аргументи, че най-бедната страна в Европейския съюз, най-бедните хора ще бъдат облагодетелствани. Това има нужда от доказване, не може просто да го приемаме на вяра, защото може и да не бъдат облагодетелствани. Много пъти се е случило да се намали ставка по ДДС и нищо да не стане с крайните цени. И те да продължат да бъдат високи. Случвало се. Трябва да сме сигурни, че този път ще се случи така, че крайният потребител да плаща по-малко, а не търговците. Защото ако има опасност да се случи това, можем да бъдем обвинени в, познайте какво, лобизъм за специфични бизнес интереси, а не за грижа към най-бедните хора. И затова трябва да сме сигурни, че това, което се надяваме да стане, наистина ще стане. И това става с предварителна оценка на въздействието, с обсъждане, с чуване на мнението на всички заинтересовани и засегнати групи в обществото. Ако ще правим това, така трябва да стане. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Костадинов, за изказване.
Господин председател, когато преди малко чух в изказването на господин Свиленски думата политиканстване, същата вчера я чух и от изказване на друг народен представител, изпитах дежавю. 10 години в Общинския съвет във Варна, където ГЕРБ доминираше и продължава да доминира, всеки път, когато станеше подобен разговор, ставаше някой, който обикновено трудно му запомнят името дори в неговата група и казва: аз предлагам да не политизираме разговора. Прекалено политически стана. Все едно Общинския съвет е някаква браншова организация на баничарите. Ние се намираме в най-политическия орган на държавата. Ако тук не водим политически разговори, ако тук не поставяме политически прения, къде точно? На улицата ли? Беше поставен въпроса защо не сме го били внесли, какво сме били внесли. Възраждане до момента е внесла 5 законопроекта, не знам БСП колко е внесла, не ги следя. В случая това не е от значение. Означение е, че когато ние сме тук и когато можем да упражняваме своите права като народни представители, ние ги упражняваме, защото зад нас стоят избиратели. Още повече, че независимо от това кой за кого и колко е гласувал, в крайна сметка всеки един от нас представлява българския народ. Ние имаме своето предложение, ние сме го поставили. Ситуацията е извънредна, безспорно. В крайна сметка беше казано снощи в колко часа е събрана комисията по финанси и честно казвам, не знам снощи до колко е заседава, до 9, 10. Това очевидно е извънредна ситуация. И ние гласуваме продължаване на мерки, които са заради извънредните епидемиологични мерки. Аз обаче мога да ви предложа много лесно решение. Отменяме извънредната епидемиологична обстановка, защото всички тези щети, както на предприемачите, така и на гражданите, бяха нанесени от хората, които управляват държавата. И защо в крайна сметка трябва да търсим компенсации за действия, които самите правителства, не едно, не две, не три, четири правителства, от миналата година до сега насам, нанасят на българските граждани. Изпълнителната власт тормози и насилства гражданите, след което в последните дни тук на работната година законодателната власт се чуди как и по какъв начин да минимизира щетите на управляващите безумци. Това нормално ли е? Очевидно не е нормално. Очевидно е ситуацията извънредна. Еми и затова и ние се налага да действаме в тази ситуация по извънреден начин. И ако трябва, няма да почиваме. Това е.
Благодаря. Реплика ли, господин Попов? Няма реплики. Господин Абровски за реплика. Добре, господин Свилински за реплика и после господин Абровски за реплика. Госпожо Атанасова, вие сте за изказване. Знам.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Костадинов. Да, от тази трибуна и в тази зала трябва да се водят политически разговори. И тук е мястото, никъде другаде. Аз казах, не трябва да се политиканства. И колкото по-бързо разбереме разликата между политиканстване и политически дебати, и политически разговори, толкова по-смислено ще върви тук работата в Народното събрание. Нищо друго не съм. Не съм ви опровергал. Напротив, вашето изказване беше политическо. Но на колегата Ганев беше политиканско. Това е разликата. И мисля, че всички в тази зала и медиите я разбират. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин Абровски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Костадинов, вече сте част от Народното събрание на Република България и като такъв трябва да се държите отговорно. В момента ние, и се връщам на изказването на господин Каримански от преди малко, трябва да вземем решение дали да помогнем на един бизнес или, бидейки политици в най-висшия политически орган на тази държава, няма да му помогнем. Ако искате да предложите отмяната на ваканцията и да работим, направете го. Не дейте само да загатват. Но това, което вие вършите в момента, е безотговорно. Благодаря.
Благодаря. Трета реплика. Няма трета реплика. Дуплика? Няма дуплика за изказване. Кристиан, по процедура Филип Попов, да, заповедайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, действително тук следва да се водят политически разговори, дебати по всеки един законопроект или решение на Народното събрание, само че при определени правила. Общите приказки, теми, предложения по духа и смисъла на законопроекта, този, който гледаме в момента, приключиха на неговото първо четене. В момента се намираме на второ четене, глава по глава, текст по текст. Ако някой от народните представители има нещо да каже по отношение на датата, по отношение на заглавието на законопроекта, да дойде да го каже. Но сега да губим тук време в общи приказки, моля ви, когато някой от народните представители говори извън рамките на второ четене на законопроекта, да бъде прекъсван, защото иначе този дебат е абсолютно, абсолютно безмислен. Ако има предложения датата 31 декември 2022 да не бъде тази дата, да дойде да я каже. Ако няма, всичко това, което се каза на първо четене по законопроекта, записано е тук в стенограмите, знае се, видяно от българските граждани през медиите. Затова моля ви да спазваме реда и правилника, който всички ние тук приехме. Благодаря.
Благодаря, господин Попов. Заповядайте, господин Цонев.
Благодаря ви, господин председател. Репликата ми е по начина на водене към вас. Последните десетилетия, може би, парламентът е с най-ниско доверие от всички институции. Обикновено това се обяснява с поведението на управляващите или на управляващата коалиция, но това не е вярно. Рушението на доверието в тази институция е дело на всички нас. И последните 15-20 минути от дискусията, господин председател, беше класически пример за това. Стават колеги и говорят за отмяна на ваканцията или неотмяна на ваканцията и вие не ги прекъсвате да им кажете, че ваканцията е отменена. Защото аргументацията да нямаме ваканция, че ако нямаме, ще приемем някакви по-добри неща за хората. Обаче ние предпочитаме да имаме ваканция и да не приемем добри неща за хората. Което е абсолютно невярно. Първо, ваканцията е отменена и няма нито един ден ваканция. Така ли? Така е, нали?
Не.
Да не бъркам нещо.
Така. Бъркате, господин Цонев.
Не бъркам.
Изменихме ваканция.
Така. Второ, абсолютно невярно е, че ако работим от тук до 12 часа на 31, няма да приемем нищо по-добро, просто защото нямаме такава процедура поне в ДДС. Поне в данъчните закони няма как да я отворим и няма как, ако я отворим, пък да я затворим. Защото има едни срокове между първо и второ четене, има едни заседания на куми и така нататък, да не се спираме на тях. Тоест, нека да си мерим приказките, а вие, когато не ги мерим, и става въпрос за доверието в институцията, за нейния авторитет, да се намесвате. Защото точно това ще напишат медиите, гарантирам ви го. Както гледат отсреща, както се подсмихват, ще чуете заглавия. Не си отмениха ваканцията, за да приемат още добро за хората, за да ходят на Малдивите. И не се учудвайте, ако го чуете.
Благодарим. Само напомням, че текстовете, които обсъждаме, са с следното съдържание. В параграф 1, думите 31 декември 2021 да се заменят с прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19, като има отделно предложение думите прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19, да се заменят с датата 31 декември 2022 година. Идентично е предложението и в параграф 2 и в заключителните разпоредби по същия начин в параграф 3. Моля да се придържаме към дискусия по тези текстове и предложения. Сега за изказване Кристиан Вигенин, след това Десислава Атанасова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, моето изказване не е толкова по същество, но не исках да взимам процедура. Да почнем все пак от това, че мерките, които обсъждаме и се надявам да приемем днес и на второ четене, са оценени като положителни, като мерки, които са допринесли за това една голяма част от бизнеса засегнат да се справи с ситуацията. Тази оценка е както на съответните администрация, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, така и наша, която сме коментирали в предишни формати на Народното събрание, но по същия начин това стана ясно и вчера, след обсъждането в комисията по бюджет и финанси, но и тук на първо четене не стана дума, че по никакъв начин, че това са мерки, които не са ефективни. Нашата цел днес е да направим така, че бизнеса да има предвидимост и тези мерки да бъдат удължени и за 2022 година. Това е всъщност дискусията днес И опитът тя да се подменя с внушения, че едва ли не народните представители са се разбързали само и само защото искат да почиват няколко дни, не е коректно и то е едно самоунижение на целия парламент. И искам да уверя и колегите от Възраждане, че те са част от това Народно събрание и всичко, което правят, за да унижават Народното събрание, рефлектира и върху тях. Това, впрочем, може да го кажем и от действия и наши в миналото, които по никакъв начин не са допринесли ние да стоим по-добре в очите на общественото мнение. Наша обща задача на всички групи, които сме тук и всички политически формации, да направим така, че парламента да издигне своя авторитет. Това е усилие и на опозиция, и на управляващи, защото само така ние ще докажем, че всеки един от нас като народни представители или като парламентарни групи наистина решават проблемите на хората. Очудвам се тук на внушенията, че бързаме да ходим на почивка от едната от парламентарните групи. Господин Ганев, заместник-председател на Народното събрание, уточнявам. Искам да уточня за него, че за мен е учудваща въобще дискусията, в която влизате, защото само преди малко Народното събрание взе решение да приеме и на второ четене предложения законопроект и всички депутати от Възраждане подкрепиха това предложение. По този начин парламентарната група на Възраждане всъщност допринася за това, че този законопроект ще бъде разгледан и на второ четене сега, а всякакви идеи за промени на ДДС, други идеи, които може да са свързани с действия и мерки, които засягат предстоящия държавен бюджет за 2022 година, ще могат да бъдат направени тогава, когато се отвори процедурата за приемане на бюджета за 2022 година, което ще стане през януари. Да, отдавна не се е случвало така, но политическата ситуация през тази година доведе до това, че не сме в състояние да приемем бюджета за следващата година сега, преди края на тази календарна година. Така че, уважаеми колеги, предлагам оставащите дни до началото на януари, когато ще се съберем отново, да ги използвате, за да подготвите своите предложения, своите законопроекти, да ги внесете и отворим ли процедурата, отваряме процедурата за промени и на ДДС, и на ред други закони, които ще позволят да покажете профила на вашата група, така както искате да изглежда той в рамките на това Народно събрание. Завършвам с това. Дискусията е ясна по същество, решенията са ясни по същество. Мисля, че няма смисъл да удължаваме повече. Ако някой е против тези мерки, нека гласува против, но ако е за, да подкрепим това и не, че бързаме това да стане още сега тая седмица заради нас самите, завършвам с това, че хората, бизнеса, това решение, което засяга стотици хиляди хора, трябва да бъде взето сега, за да има предвидимост. Не може да оставим хората да се чудят другата седмица, ще има ли кворум, ще може ли да се вземе това решение, как да си планират нещата от 1 януари. Моля да приключим това сега заради тях, не заради въображаемите тук Малдиви и Сейшели. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте за реплика, господин Ганев.
Вълнуващо е да чуеш от БСП, о Боже. Радвам се, че не сте атеисти. Господин Вигенин, изключително вълнуващо е, че вие като част, другата част от вашата група не чухте това, което казвам, явно заслепени от това да репликирате и да образно казано да скачате върху Възраждане, но пояснявам пак, ще го кажа. Две седмици пропиляхте вие като част от мнозинството да обсъждате забраната да влизаме в Народното събрание с зелен сертификат. Вместо още с конституирането на този парламент да пристъпим най-належащо избиране на правителство и сформиране на комисии, за да почне да се работи по всички тези належащи проблеми, ние се занимавахме и продължаваме да се занимаваме с това да забраните влизането на Възраждане в парламента. Това наложи вчера в 9 вечерта да има комисия по финанси и това наложи в момента да коментираме тези неща. А това, всичко, което говорите, е именно следствие на 2 седмици пропиляно парламентарно време. Благодаря.
Благодарим. Реплика, господин. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, аз го казах преди малко и явно ще трябва да го повторя още веднъж, за да се чуе и да се разбере. Ние в момента тук обсъждаме мерки, които ще струват на държавния бюджет допълнителни над 1 милиард лева, грубо. Най-лесното решение, което трябва да се вземе, но то не може да се вземе от нас, защото с променения закон за здравето от миналата година, това не е в компетенцията на Народното събрание. Отменят се извънредните епидемиологични мерки в държавата. И не коментираме повече въпроса, не харчим излишни пари, не влизаме в излишни прения, дискусии. Всички ние смятаме, че тук сме на това мнение, че искаме доброто на българските граждани. Най-доброто решение е това. Отмяната на тези извънредни мерки. И тогава няма да си говорим за това кой унижава и кой не унижава Народното събрание. Защото по-важното е, че има хора, които унижават всички български граждани всеки дневно. Че унижават милиони българи всеки ден. И това не е вече от ден-два, това е вече години. Почти 2 години стана. Много важно, че тук някой се бил унижавал Народното събрание. Каквито и да сме, ние няма да направим така, че да има по-добър рейтинг от този, който е бил преди. Нека да направим необходимото, за да може хората да живеят нормално. Защото господин Вигенин беше прав. И предприемачите, и гражданите имат нужда от сигурност и предвидимост. Ама тази сигурност да не бъде за това какви пари ще им дадем, дали 60, дали 40, дали 32,40 лева. А сигурността и предвидимостта трябва да бъде в това, че държавата в лицето на правителството ще ги остави да живеят нормално. Без да се чудят утре дали няма да искат освен зеления сертификат, син, червен, кафяв и какъвто още се щете. Защото всичко е възможно. Вече.
Благодаря, господин Костадинов. Макар че това си беше по същество изказване, а не реплика към господин Вигенин. Трета реплика. Явор Божанков.
Благодаря, господин председател. В духа на репликите и изказвания, двете седмици, за които говори господин Костадинов, те ги оползотвориха, като заедно с ДПС и ГЕРБ опитваха да провалят кворума. За да не приемем комисии, за да не можем да работим, за да дойде ваканцията, за да останат всички тези мерки. И той по същество в репликата си каза ясно, че той е против тези мерки. Тоест, неговото послание към българския бизнес, към хората, които очакват помощ, е, че Възраждане е против тези мерки и те не трябва да получават тази помощ. Но за двете оползотворени седмици аз смятам, че не сте коректен във вашето изказване тип реплика, защото тези две седмици вие се опитахте просто да провалите кворума и работата на събранието.
Колеги! Да, колеги! Добре, дуплика на господин Вигенин. Има процедура от господин Аталай след това. И след това ще дойде реда на Десислава Атанасова. Но по същество, колеги, последните изказвания нямаха допирни точки с законопроекта.
Да, благодаря, господин председател, уважаеми колеги народни представители. Аз с това исках да почна, че всъщност изказванията не са съвсем по същество. Те са политически изказвания по принцип, а все пак в Народното събрание има някакъв ред. Имаме дневен ред, има точка, която обсъждаме и сме на второ четене, всъщност, на гледането на един законопроект. И моля да се съсредоточим върху това. Искам, взимам реплика само за да кажа, че всъщност тези две седмици, за които говорите, са най-интензивните и най-плътно оползотворени две седмици на стартиращ парламент, може би от в продължение на, да не кажа голяма дума, но на години, десетилетия, може би. Толкова бързо създадено правителство, толкова бързо създадени комисии, толкова бързо начало на работа по същество, до сега не е имало и трябва да го отчетем. Така че да се подценява работата на този парламент, а с това и на всички нас, мисля, че също не е редно. Трябва да гледаме обективно на нещата и вярвам, че Една от причините, за да се получи тази ситуация, е това, че изборите бяха проведени все пак средата на ноември. Трябва да отчетем политическото време, в което се налага да работи този парламент, и за това е това бързане. Но това бързане има своите основания. То цели да реши проблемите на много хора, а по-голямата дискусия за мерки, за следващия бюджет, те предстоят. Спокойно могат колегите, които имат идеи, да внесат съответните предложения за промени в закона за извънредното положение, други някои законопроекти, които са свързани. Ще минат през комисиите, които създадохме вчера. Поздравявам председателите, впрочем, за това и успешна работа им пожелавам. И да започнем, пак казвам, да работим по същество, по дневен ред, а не така просто по принцип. Разбирам, че имаме две съвсем нови групи, още две, които отдавна не са били в парламента, дано полека-лека да влезем в ритъм, защото губенето на парламентарно време всъщност е един от големите проблеми. Да се опитаме дискусиите да бъдат по същество. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. По процедура, Рамадан Аталай.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Колеги, нека да дадем възможност на председателя още в началото да се опита да бъде демократичен, но чак да не толкова да не преиграваме с неговото търпение. Всичко свързано с законопроекта на второ четене се чу. Чу се от председателя на комисията, че той иска ваканцията да се прекрати, ваканция, която нямаме. Чухме от колегите от Възраждане, че искат да отидат в Малдивите. Всичко свързано с този закон. Чухме от БСП, че ДПС са им виновни. Има един друг израз, свързано с панталоните. Всичко чухме, господин председател. Обаче по същество не чухме има ли някой, който да е против да се удължи тази разпоредба в този закон, свързано с ДДС. До сега нито един не излезе да каже да, не искаме да удължим срока, или пък някой да каже не, искаме да удължим с 2 месеца, за да имаме тема за обсъждане. Колеги, смятам, че време е да моето предложение, процедурното ми предложение, да прекратим дебатите по тази точка и да минем към гласуване на законопроекта. Точно и ясно. Благодаря.
Обратно становище. Знам, госпожо Атанасова, че сте записана, но по процедура се дава и веднага се гласува. Давайте, заповядайте за обратно становище.
Благодаря, господин председател. Да, добре познавам правилата. Процедурата се гласува веднага. В случая обаче, така или иначе, няколко пъти беше спомената парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а и като вносител на единият законопроект, който беше препознат и в Комисията по бюджет и финанси. Моля, господин председател, да ми дадете възможност да направя изказване и след това да бъде прекратен дебата, ако реши залата.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Гласуваме предложението на народния представител Рамадан Аталай. Ще направи. Ще издам. Прекратявам гласуването. 190 гласували народни представители, 145 гласа за, против 41, въздържали се 4. Предложението е прието. Госпожо Атанасова, както коментирахме, предложението по процедура трябва да се гласува веднага, но понеже съм ви записал, ако искате, изкажете се. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Оценявам, че все пак се спазва парламентарната практика. Не само защото опозицията трябва да има своите 5 минути за изказване по гласувания и обсъждан на второ четене законопроект, а защото е важно да се кажат няколко неща. Първото е, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС първа внесе законопроекта, свързан с мерките по отношение на бизнеса. И в този случай надявам се, че няма спор. Да, на вчерашното заседание на бюджетната комисия ние в конструктивен тон, заедно и с министъра на финансите, решихме, че двата законопроекта няма да се обединят, защото това ще удължи срока за приемане на тази мярка. Но за сметка на това, колегите от мнозинството приеха предложението, което нашата парламентарна група внесе, този срок и този текст да бъде до края на 2022 година. И за което благодаря за конструктивния тон. И по това няма спор. Надявам се от никой. Защо обаче беше нужно да взема думата? Не само по същество на законопроекта, но и да ви представя някои съображения по процедурата. И това е важно да се чуе. Извън факта, че ние, отново казвам, не само, че сме вносители на този законопроект, но и ще подкрепим този, който ни е предложен на второ четене. Но колеги и господин председател, процедурата за приемане на законопроекти между първо и второ четене е следната. Внася се законопроект, обсъжда се на първо четене в комисия. Ако той бъде подкрепен, се обсъжда на първо четене в зала. Ако няма възражения или предложения от парламентарната трибуна, изразени от народни представители, то може да се премине и на второ четене. След това на второ четене се обсъжда текст по текст, глава по глава, раздел по раздел и така нататък. И чак след това законопроекта става закон. Бих искала да обърна внимание на всички, че въпреки извънредните обстоятелства, за които всички сме съгласни, че трябва парламента бързо да вземе решение, моля за напред. Никога Народното събрание да не процедира по начина, по който процедира сега. Защо? Има няколко нарушения на процедурата и ако сега парламентът ги приеме, защото сме в извънредна обстановка, не само епидемична, но и в края на годината, то занапред трябва да държим сметка за няколко неща. Първо, комисията наистина беше екстремно свикана, без предварително обявен дневен ред, както е по нашия правилник, без предварително обсъждане, публично обсъждане на първото заседание, както е по нашия правилник. Освен това, не минаха 24 часа от доклада на комисията, който беше изготвен снощи след може би 9 или 10 часа до днешното заседание. Освен това, не беше дадена възможност за предложение между първо и второ четене, въпреки че правилникът е абсолютно категоричен. Ако народен представител изрази възражение или заяви от трибуната, че ще направи предложение, да може да го направи. Няма как някой, от която и да е парламентарна група, да знае дали няма колега да предложи, например, срокът да не е 2022, а да е 2023. Нали така, колеги? На практика с тези решения ние суспендирахме възможността на народните представители да правят предложения. Казвам всичко това, защото дебатът не е според мен за това дали Народното събрание би работило, дали не би работило. Дебатът не е за това отменили ли сме ваканцията или не сме я отменили. Господин Цонев, не сме я отменили, имаме промяна в датите на ваканцията, дните на ваканцията. Това е решението на Народното събрание. И ако пленарната зала, приключвам, реши, може да отмени това решение и парламентът да работи. Колеги, ако дебатът е за принципи, то моля от тук нататък, с това изключение, да спазваме принципите, които самите ние сме заложили в правилника ни, който има силата на закон. И да спазваме правилата така, както изискваме и от всички останали граждани да ги спазват. Отново подчертавам, ГЕРБ-СДС беше вносител на този законопроект. Ние ще подкрепим на второ четене. Няма да създаваме прегради нито пред бизнеса, нито пред хората, които разчитат на мисъл за тях. Но моля ви да спазвате правилата. И към вас, господин председател, и към колегите от управляващото мнозинство. Благодаря.
Благодарим. Преминаваме към гласуване. Не, не. Господин Цонев, нужно. Благодаря. Така, в режим на гласуване сме. Гласуваме предложението, направено от председателя на Постоянната комисия по бюджет и финанси, навсякъде в законопроекта, а именно в параграф 1, параграф 2 и параграф 3, заключителните разпоредби, текстът прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19, да се заменят с датата 31 декември 2022 година. Нали така, господин Каримански? Гласуваме предложението, направено от председателя на комисията. Прекратявам гласуването. 215 гласували народни представители, 215 гласа за, няма против и въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на заглавието на законопроекта, параграф 1, при съобразяване на вече гласуваното изменение в него, параграф 2, при съобразяване на вече гласуваното изменение в него, заглавието на раздела заключителни разпоредби, параграф 3, при съобразяване на вече гласуваното изменение в него и параграф 4. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. 214 гласували народни представители, 214 гласа за, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет. Нямаме възможности за обяснение на отрицателен вот, така че продължаваме към точка втора. Проект на решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година. Постъпил е доклад от Комисията по бюджет и финанси относно проекта на решение. Моля господин Каримански да представи доклада.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Доклад. Проект на решение за одобрение на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година, номер 47-102-03-02, внесен от Министерски съвет на 22.12.2021 година. На извънредно заседание, проведено на 22 декември 2021 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посоченото решение. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Асен Василев, заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите; Росица Велкова, заместник министър на Диана Драгнева, директор на дирекция Правна. Решението беше представено от министър Василев. С него се предлага на основание член 26, алинея 10 от Закона за публични финанси Народното събрание да одобри допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнение на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година. Предложението е изготвено на база на оценка за текущото изпълнение на данъчните приходи по държавния бюджет, базиран на фактическото изпълнение към месец ноември и прогноза за месец декември, и цели финансово обезпечаване на продължаването на програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, както и мярка за подпомагане на пенсионерите в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението в България. Анализът на изпълнението на параметрите по приходите от данъци спрямо актуализирания закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година очертава преизпълнение в размер на около 1,2 млрд. Причините за това са: от една страна подобрението при голяма част от макроикономическите индикатори в актуалната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите спрямо прогнозите при изготвяне на актуализацията на държавния бюджет, и от друга условията на приходните администрации за повишаване на събираемостта на приходите и борбата с данъчните престъпления, контрабандата, недекларираните доходи и други. По-добрите резултати се дължат и на предприетите активни действия от страна Националната агенция за приходите и Агенция Митници за справяне с сивата икономика и подобряване събираемостта на данъците, въведените мерки за ограничаване на негативните ефекти от кризата с COVID-19, както и на предприетите мерки от правителството и провежданите тематични кампании за контрол от страна на органите по приходите. С проекта на решение се предлага Народното събрание да одобри по бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2021 година средства в общ размер до 750 млн. лева за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година. Одобряването на допълнителен трансфер от държавния бюджет за 2021 година за Държавно обществено осигуряване е за изпълнение на допълнителна сума към пенсиите за месец от януари до юни 2022 година включително за подкрепа на пенсионерите във връзка с продължаващата епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и с оглед на ограничаване на последствията от COVID-19. Допълнителната месечна сума към пенсията е в размер на 60 лева и ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на получаваната пенсия.
Освен това се предлага осигуряването на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 година в размер до 450 млн. лева за компенсация за високите цени на електрическа енергия и природния газ за крайни небитови потребители за първо тримесечие на 2022 година за сметка на преизпълнение на данъчните приходи за 2021 година. След проведеното обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: за 15 народни представители, 0 против и 6 въздържали се. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за одобряване на допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година, номер 47-102-03-2, внесен от Министерски съвет на 22.12.2021 година. Предлагам да изчета и проекта за решение.
Да, и аз ще ви предложа, да, заповядайте.
Добре, благодаря. Решение. Проект за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 26, алинея 10 от Закона за публични финанси реши: първо, за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година одобрява допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2021 година в размер до 750 милиона лева за допълнителни суми към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер в размер на 60 лева месечно, считано от 1 януари 2022 година. Второ, за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 година в размер до 450 милиона лева за компенсации за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайни небитови потребители за първо тримесечие на 2022 година. Решението е прието от 47-то Народно събрание, съответно датата трябва да бъде попълнена, на 2021 година и е подпечатано с официалния печат на Народно събрание.
Благодаря ви, господин Каримански. Откривам дискусиите. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, все пак точката е достатъчно важна, а и вносител е Министерски съвет на проекта за решение и предполагам, че поради прекратяването на миналата точка не е имало достатъчно време, но да изчакаме започването на дебатите на същество, докато дойде представител на Министерски съвет, най-вероятно вице-премьер и министър на финансите като вносител, да представи становище на вносител, да ни запознае, да участва в дебатите, мисля, че ще е конструктивно за всички. Процедурата ми в това отношение, ако не сте го попълнили, той предполагам ще дойде, защото неговата заявка беше, че по всички точки ще присъства в Народното събрание, да изчакаме с дебатите, докато пристигне представител на Министерски съвет. Благодаря.
Може ли за малко, господин Каримански? Добре, колеги, обявявам почивка 30 минути до 11.35.